sunnudagurs veiðihornið.is.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kominn til Grænlands þar sem hann fundar með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur. Forsetin ræðir við formann landstjórnarinnar og forsetisráðherra Danmerkur í dag. Greinendur segja heimsókn Macrons boða stuðning við grænlendinga og senda Donald Trump, bandaríkjaforseta, sterk skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Búist við að leiðtogarnir ræði málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Macron ræddi stuttlega við blaðamenn við komuna til landsins.
I'm very honored to be here and with you today and I want to thank Prime Minister of Greenland and the Prime Minister of the Kingdom of Denmark for this invitation. It means a lot to me. And I'm very happy to be here to understand all the problematics, but as well to convey a message of friendship and solidarity from France and the European Union.
Þarna þakkaði Macron heimboðið og ítrekkaði stuðning Frakka og Evrópusambandsins við sjálfsákvörunarrétt grænlendinga. Þingmenn stjórnarandstöðunnar mótmæltu því harðlega við upphaf þingfundar í dag að þing skildi kalla saman á sunnudegi til að ræða bókun 35. Stjórnarliðar vörðu hins vegar ákvörðum forseta og sögðu að þar sem miðflokksmenn hefðu staðið í málþófi síðustu daga, þá væri full ástæða til að halda þingfundum áfram. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, gaggrindi forseta fyrir störf sín.
Hér hefur verið tekin svo fordæma lausa ákvörðun að boða til þingfundar á sunnudegi án þess að nokkur brýn utanaðkomandi nauðsyn kalli á það og það án þess að það sé rætt einu orði við þingflokks formenn.
Sagði Hildur Sverrisdóttir, fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, mikið rétt, takk fyrir þetta fréttastofa. Við höldum hér áfram með félagsheimili til klukkan fjögur í dag og gestur minn í dag engin annar en Valgerður Matthíasdóttir Vala Matt.
Velkom. Góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn.
og gleðilega hátíð segi ég vegna að það sól og dásamlega hlýtt úti, allavega hér á suðvesturhorninu.
Já, það það nú, svona, þetta búið að vera svolítið risjátt hjá okkur.
Já,
það má ég að segja það.
Já.
Vala, bara beint á máli málana, vörum ekki stöð tvö, heyri sögunni til
já,
að
Já, allavega sett í hliðar. Já. Veistu það, ég er orðin svo vön að þú veist, ég öllu vön.
Já.
Og það búin að vera svo mikla sviftingar í gegnum áratugina, þannig að ég kippi mér ekkit upp við þetta. Það bara, núna þetta sett í hliðar og nú komin svona ný stefna og mjög spennandi og við vorum að gera æðislega auglýsingu mm-hmm. sem alveg mega flott og bara undir nafnin sín mm-hmm. og mér finnst líka að sín vera svo flott vegna að það sko sínin á framtíðina framtíðarsýnin og bara, þú veist, vera bara hress og kátur, sko.
Já.
Já, gera góða hluti.
Ef þú segir að mér sko mikið að breytingu ég náttúrulega stöðvættur og oft fyrir hvað hétt Íslensku útarsfélagið
Íslenska
sjómasfélagið þetta er búið að emmi, þannig að þú kannski kippir ekkert svo leysu upp við þetta.
Nei.
Er þetta svona sama, ég meina þú sko...
Það breytist í raunin ekkert.
Nei.
Nei, sko þú veist, nú segi ég bara út frá mér persónulega að sko við heldum áfram til dæmis í Íslandi í dag mm-hmm. fréttatíminn heldur áfram fréttirnar í beinni útsendingu í opinni dagskrá, við Íslandi í dag í opinni dagskrá og við erum með sko 10,000 áhorf síðan fer allt efnið og vísi á netið og það til dæmis eitt af því sem hefur breyst undanfarin ár að netið að koma svo sterkt inn þannig að maður þarf að taka það með.
Hvernig finnst þér að mjög þetta aðlæðast þessum aðstæðum? Sko,
þú bara æði?
Já, það ekkert mál?
Nei. Mér finnst svo skemmtilegt að takast á við eitthvað nýtt, eitthvað sem að ég hef ekki gert áður og þess vegna finnst mér til dæmis eins og bara fjölmiðla landslagið í dag vera svo spennandi. Þú veist, þetta er orðið náttúrulega alveg rosalega fjölskrúðugt, sko, og það eru allir komni með podcast og ömmur þeirra.
Er það ekki smá undanaldi núna? Man er líður svona
aðeins. Jú, enda það er svo dæmigert á Íslandi, þú veist, það bara allir í fótanautstækið og svo eru þeir í því í svolítið tíma og svo alveg bara, já, já, æja, setjum hann niður í geimslu.
Já, bara pullt upp í bílskúri, nákvæmlega. En ég meina, þú lítur að sko, hugsa tilbaka á svona eins og segir, þú ert að taka þátt í niður í herferði og sínuna, sko, hérna, tíman alltaf breytir svo svakalega, en það lítur að fara með samt aftur í tíman.
Já, elsku, bara, þú veist, það ekki spurning, en það ég setti til dæmis á Facebook síðuna hjá mér og Instagramið, gamlar myndir sem ég fann af okkur Jónóttari þegar við vorum ástfangin og vorum að stopna stöðu tvö með Hans Kristjáni og Óla Há og þú veist og við vorum bara á flugi þú veist, og það var svo mikil hamingja og þetta var svo ævintýralegt en þá var náttúrulega sko, og maður hljómar eins og maður sé hundra ára var...
þú ert það ekki vala, það var fengar það mjög vel
en þetta var þannig að sko tæknin var þannig að maður fór með alveg risa myndavélar í tökur, kom svo heim með alveg risa spólur og þurfti að yfirfæra þær en vá, við gerðum það stundum bara á einum degi, fórum út í tökur og svo, út, svo fór það bara út í loftið kvöldið og hérna, og í dag skilurðu, þá ég bara að búa til efni og sit heima í tölvunni og sendi og svo fæ ég frá klipparana mínum svo fyrir ég út í viðtöl þú veist, ég get í rauninni stundum verið bara í útlöndum að klára viðtöl, skilur þau þetta er náttúrulega dásamlega
en eins og talum, ég minna, þetta er sko stöðtöð stofn okkur 86,
ég minna
já, það farið í lofti, ég minna, þetta eru tæplega 40 ári, Ástriðan alltaf til staðar hjá þér.
Ég skil þetta ekki.
Nei,
ég skil ekki. Ég að fara til dæmis í tökur á morgun og ég svo spennt.
Einhvers þau búin að tala við hundra sinnum, nei.
Nei, ég nefnilega passa mig á því og ég nenni því ekki.
Nei.
Og ég geri aldrei það aftur sem ég búin að gera.
Nei.
Og þess vegna þetta svo gaman,
Akkur.
Þú veist, af því að til dæmis eins og en daginn var ég að tala við æðislegan ráðgjafa sem að var að tala til dæmis fjölskyld minnstur,
Aha.
hvernig elsta barnið er stundum hetjan í fjölskyldunni miðbarnið er glemda barnið, yngsta er trúðurinn og ég var alveg bara dolfallin mér varst þetta svo spennandi og skemmtileg heyrðu, hann sendi mér póst þegar þetta var búið að fara í loftu hann sagði, veistu það, ég fekk hérna símtal frá konu sem sagðist hafa farið að gráta þegar hún sá viðtalið vegna þess að hún sagði þetta var búið að liggja svo þungt á henni að hana vantaði svo hjálp Þannig að sko, hann sagði, vá, hvað þetta var bara ótrúlega viðbrögð sem að þetta fékk. Þú veist, og svo ég í fyrramáli að fara að skoða alveg ævintýralegan garð sem að sko beautiful í miðbænum, lítill garður og það hún Ragnheiður Ólafsdóttir, systir hérna Egils Ólafs og Hinriks og þau eru bara svo listræn öll skilur og það allt svo skemmtilegt sem þau gera og hún með ævintýralegan garð, þú veist.
Og hvernig kemur þetta allt til þín? Þetta svo misjátt og áhæmlega
sko. Já, ég er alltaf sagt, ég er alltaf alveg þvílíkt ofvirk og sem betur fyrir ekki búa að greina mig skilur með ADHD og allt það
Nei,
en þú veist, ég bara ég, núna frammi á stali einu blaði vegna þess að utan á því stendur eru hrotur hættulegar
Aha.
og ég sagði með mér, heyrðu, þetta efni
Það ekki slega það sunnudagum alveg, ég þetta að þú kemur þetta sultuslökk
Sultuslökk á sunnudegi,
já,
já, enda líka bara, þú veist, þetta bara svo skemmtilegt
já. En þú talar mig, menn þú búin að vera leikir byrjaðurðu bara þarna stötu, varstu í blaðamennsku eitthvað svona áður, hvernig,
Nei, við minn almáttur, ég var búin að vera sko, og mamma sagði, typist þú ég var búin að vera 6 ár í arkitektanámi á kunstakademíunni í Kaupmannahöfn ég er með masterspróf í húsarkitektur og ég hef aldrei haft tíma til að tekna eitt einasta hús og það halda allir ég sé innan húsarkitekt sem helmingi styttra nám, það 3 ár þetta var 6 ára mastersnám og svo bara eins og forlögin stjórni skilurðu að þegar ég kem heim þá var ég að vísu með og það svo löng saga, ég skal segja hann að segja að ég sem sagt gerði lokaverkefni mitt sem var hressingaskálin tók hann í gegn og hérna sama kvöldið þegar við búin að klára hann ég vann 1 ára teiknistofu hérna hjá Guðna Pálssyni sem eitt flottasti arkitekt landsins, heyrðu en það var samt eitthvað, ég varð að vera að gera eitthvað annað og þá hitti ég Jónóttar og það var bara þá voru mín bara örlög ráðin og eftir það fórum við þá var hann að vísu sko bara lektor upp í háskóla, matvælafræðingur ég hafði ekki hugmynd neitt sem hann var að fara að gera svo bara kom það í ljós
Já,
þannig að þú veist, þetta er þetta bara átti að vera svona.
Og allt þetta sko, lítur líka svo tilbakaleik, allt þetta fólk sem þú er unni með og kennst í bara...
Eða sem ég hef heimsótt og, já, og sem er að koma já. Til mín og ég man ekkit lengur eftir því og það segir, þú fórst nú inn í Svefnumbergi mitt og skoðaði skilur þau og ég alveg, já var það.
Já. En ég menn, er þetta ekki svolítið brautrandi um þessu innlit útlit?
Það hafði aldrei verið svona þáttur á Íslandi og við vorum á skjá einum í sem sagt, opinni dagskrá. Þannig að fólk sá allt í einu, heyrðu, það hægt að setja gardínur svona fyrir gluggann, þú veist, og svo var allt í einu bara öll hús komin með sömu gardínun, það skilur þau. En það var rosalega skemmtilegt. Og svo var þetta þannig, hreinlega, að ég varð alltaf að, sko, fólk varð alltaf að fá að vita hvar viðmælendurnir fengu þetta og okay? hitt. Vegna þess að þeir sögðu við með á skjá einum strákarnir, veistu það vala, ef þú segir ekki hvar þetta og þetta fæst, þá springur kerfi hjá okkur. Við getum ekki svarað þessu á símanum hérna á skjá einum.
Það er stóðin áhrifavaldur bara, mikið áhrifavaldur.
Enda veistu það, við vorum með svo geðveikt áhorf að það var bara fréttir, hemmigun og innlit útlit.
Nákvæmlega.
Það var bara þannig.
Talandi, vá, ég alltaf að fá hérna eitthvað, bara kemur þetta á hann. Já, algjörlega. Ég bara mana því ég fylgst mikið hemma. Einu sinni leistir þú hann
já,
af.
Hemmi datt í það.
Hann datt, já, það var þannig.
Hann datt í það og Egill Eðvars, sem hann var pródusandinn, hann, við þekkjumst svo vel, hann hringdi bara í mig og sagði Vala, og þetta var sko, átti bara að vera kvöldið eftir, skilur þau.
Akkurat.
Við sagði bara, ekkert mál, skilur þau. Af því þetta, þannig var stemmingin, skilur
þau. Ertu þarna að vinna ástöðu tvö? Já, vá, vá, emmið. Það emmið bara, ó, kannski óvinnilegt að leita yfir, sko.
Já, en, eða var það? Var já, kannski það kannski einhverjum verkefnum?
Það betri saga, það betri saga. Það skil ekki vera að leiða
það. Það hljóma betur.
Mjög betur. En emmið, það er sko, mér finnst það svo mikilvægt og gaman að fylgjast með þessu. Ég sá með myndir af hérna, þessari herrferðni, ég er nýju.
Já.
Að, mér fannst ótrúlega gaman samt að sjá þig þarna.
Guð, sminku í heimi og sko Rögnu Fossberg sem sko flottasta hár og smink og bara gerði og þú veist ég sagði bara við að stelpur, ætliði virkilega að breyta mér í 1940s kettlingu? Já, sagði það og ég hugsaði mér, Vala, hættu nú að vera alltaf eins, ekki vera alltaf með sömu greiðsluna, eða þú veist, þannig svona útfæslur en svona í grunninn alltaf sama greiðslan og vertu tóldi djörf og núna ég get valla hort á þetta að því finnst þetta svo erfitt þú finnst þetta vera eitthvað svo þetta bara ekki ég, skilur en maður verður bara að taka þá
Nú fara allir að horfa á þetta Vala, þú valdir eitt lag, við ætlum að brjótu við talið svo höldum við áfram og hérna, það, þú, já, eins og þú konstantinu það byrti bara til, ha? Sólin, erum við ekki þar?
Algjörlega.
Walking on sunshine
yes.
Vala Matti félagsheimilinu höldum áfram þetta smá stund Color in the Waves, Walking on Sunshine og Vala Matt hérna hjá mér, fáum stuttar tilkynningar og komum svo strax hérna inn aftur.
Tætum og trillum og tækin og þengjum Við bótti eitthvað lengst upp í sveit
Gríptu eitthvað gómsætt og ferst með þér í ferðalagið Ólís, vinur með vegin Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink með sítrónu, límónu og himberjabragði Skemmtilegur bleikvöllur í góða veðrinu 7-Up Pink, bleikandi létt Það líflegt í gróðurhúsum IKEA. Komdu og skoðaðu litríkt úrval sumarblóma og gerðu lífið aðeins blómlegra. IKEA. 25 króna afsláttur af hverjum einasta lítra í sumar. Veldu þínar ferðavikur í dag. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2.
Jú, mikið rétt, takk fyrir þetta. Og Vala Matt gesturinn hérna hjá mér í dag, 15. júní. Við vorum að tala að Vala, þú búin að vera í bransanum lengi, bara að vinna fyrir alla fjölmiðla á Íslandi.
Já, næstum því.
Næstum því.
Já.
Hva, eins og í dag, ertu alveg sín allar að hérna, klára ferilin þar? Eða,
Veistu það, ég ekkert að plæna neitt.
Nei.
Vegna þess að ég hef alltaf haft það þannig, ef það eitthvað sem finnst rosalega spennandi, þá ég í því.
Já.
Ef að mér finnst það ekki lengur spennandi, þá fer ég í annað. Mm-hmm. Og þannig, þess vegna hef ég farið á milli stöðvana. Mm-hmm. Ég var auðvitað með sko, Jónóttari og þeim strákunum áður en að stöðin fór í lofti og var með þeim að mynda það og búa til og leggja línur var svo listrætt ráðunautur og gerði svo fyrsta þáttin skilurðu á 50-dagskvöldum þegar ekkit sjónvarp var skilurðu þá var ég eina með sjónvarsþátt
og varstu þú veist bara sviðsmyndi voruð þið bara þú veist
voruð já, þetta var bara gerðum þetta bara allt bara þú veist 1 2 og 3 sko
fór ekki var ekki tímabóti sem að þú veist allt fór úr skorðum einhvern veginn gat fór úr skorðum
ég náttúrulega var lögð inn á spítala skilurðu með nýrnakast skilurðu eru bara út á álagi og þú veist ég náttúrulega bara útbjóð þar bara svona risa borð yfir hérna sjúkrarúminu og svo kallaði ég á strákana á fund upp á spítala skilurðu.
Það bara þannig.
Já og þá sagði mamma heyrðu, ég gleymi því hún sagði fyrr má nú róta en dauðróta Valgerður. Hún notaði Valgerður þegar hún skammaði mig. Og ég vissi alveg hvað hún átti við, en þú veist, svona var bara staðan.
Já, emmitt. En í dag, fjölskylda, þú ert náttúrulega móðir, og, en já, ertu single?
Ég single núna, já, það svolítið síðan að ég hætti í sambandi við æðislega mann sem að hérna, bara, það þróaðist bara þannig. Já.
Hefur ykkur tíma fyrir það? Ertu ekki alltaf bara á fullu?
Ég hafði nú alveg tíma þegar við vorum saman en þá vorum við að vísa svona í fjarbúð, þú veist, hann með sína íbúð og ég með mína íbúð. Já. Það hendar mjög vel, þannig að ég væri alveg til í það aftur.
Já, en... svona sótt og skila.
Svona svolítið spari.
Já, svolítið spari, já, bara svona.
Já, nokkvælega.
Tillitum. En emmi, þetta svo skemmtilegt. Ég hérna, en þessi, þetta fólk sem þetta vinna með í daga því sá þetta í auglýsingu, það sko, hvað eru, sko, þetta kannski hljómar illa, en ertu búin að vinna lengst í sjópuna af öllu sem eru að vinna í dag?
Já,
það er bara svo
ég
leis.
Var að vinna þarna áðurinn að sjómarstu, áðurinn að stöðin fór í loftin, skilurðu. Hinir voru þarna, jú, einhverja mánuði, margir mánuði áður, ég var búin að vera heilt ár. Það er núna 25 núna, það eru 40 ár síðan að ég byrjaði að vinna á stöðu 2 vegna sem ég var náttúrulega í undirbúningsvinnunni með Jónóttari, þú veist, og við að fara til kann að hérna, finna til dæmis erlend efni og svona, svo komum við heim og svo fórum við og fundið til dæmis með Palla Mack að ná í hann héðan skiljuðu og fá hann sem fréttastjóra, þú veist, þetta var bara...
Og ég meina, hvernig var það? Það voru ekki gemsar, hvernig var að ná fund og hitta fólk og gera og græja og...
Nei, en sko, svo komu gemsandi þarna mjög fljótlega og ég man alltaf eftir því, þú voru risastórir, manstu.
Já, svona NMT, geta ekki það?
Já, svona risa, vandaði bara... kast kassan eins og Ómar Ragnarsson var með en við vorum ekki með svo leist heldur vorum við með nýjustu típuna en hún var samt risa stór og þá var ég eftir því að maður var kannski niður í bæ og Jón Óttar var að syngja þá setti maður síman undir hérna kápuna
Já.
Og talaði svona eins og maður væri í James Bond mynd skilurðu að tala að fela það vegna þess að það þótti svo montlegt að vera með farsíma skilurðu það
en líka bara þegar hún stupaka ég mann þegar ég stöðu og kemur ég að bjó Dalvík og sko við vorum ekki með stöð 2 en vinur minn og ég man sko og maður bara vildi alltaf gista því það var sko svo barnaefni til dæmis sílíkir voru brautryndur í barnaefni
nákvæmlega
þess bara afi og mótnana og wow.
Við vorum alltaf brautryndur í svo mörgum og þú veist og það hafi ekki verið að vinna í sjónvarpi áður það var svo mikið frelsi vegna þess að við bara gáfum fingurinn ef að einhver fór að segja þetta gerir maður ekki í sjónvarpi við bara sagðum, og af hverju ekki
og hvað var að skrýtnast að segja gerðu kannski á þessum tíma manstu eftir einhverju sestu
já, sko, ég man eftir því að skrýtnast að kannski ekki heldur bara skemmtilegast að var til dæmis þegar ég var að gera svona menningar og listaþætti sem að ég bjó til fyrir 50-dagskvöldin af því við þurftum að kynna dagskrána og þá bjó ég til pakka þar sem ég fór út í bæ og heimsótti myndlistarfólk leikara, söngvara fór í hérna, leikhúsin og út um allt og svo sögðum við frá hvaða þættir væri á dagskrá og þá man ég eftir sko að ég hérna sagði, heyrðu strákar við skulum vera með vélina svona á hreyfingu, ekki fasta á þrýfæti eins og það kallað og nú ég fann að kannski tala of tæknilega, en sko þetta þótti ekki sniðu tvist, og tæknistjórin upp á stöð 2 þá yndislegu gæi, það ekki að nefna hann jú, hann er svona æði ég man eftir því að hann sagði mig vala það svona gerir maður nú eiginlega ekki því að þetta svolítið eins og að vera á gæjum skilurðu þá var hann sko að koma, við höfum stólið nokkrum toppmönnum hérðan og hann sagði við setjum á þrífót og erum þetta stillt upp skilurðu og hérna og ég sagði nei þetta bara svona gerum við og svo labbaði ég alltaf, þú veist ég sagði kannski kynningarnar, hæ og við erum að fara að gera þetta og svo erum að fara að skoða þetta og svo fór ég út úr mynd og menn voru alveg bara svona, hvað er hún að gera þú veist, hvað
Varstu þá búin að sjá þetta eitthvað erlendis?
Já, ég var búin að vera í Ameríku og ég var bara búin að sjá hvernig frjálslegt sjónvarp var
Akkurat. Og svo var náttúrulega þessi framleista sem fóru í gangi sem svo heilsubæli til dæmis sem þetta eitthvað bara skemmtilegasta sjónvarp sem við fyrir á síðar Varstu eitthvað að það er nálega?
Já, vá, þau voru bara upp á stöð að undibúa og halda fundi og allt mögulegt og Björn Emils leikstýrði Edda Björgvins og Gísli Rúnar og náttúrulega allir hinir, Laddi og allir og þú veist, og maður var bara með í þessu, þú veist, það var bæði og sko Björn hérna Björns hérna leikmyndahönnuður hann gerði æðislega leikmynd inn í stúdíóinu og á fleiri stöðum og svo var bara verið í upptökum og verið allar nætur að vinna Þú veist, þetta var ævintýri.
Var þetta marga seríu? Var þetta bara ein sería? Manstu eftir því, þessu pælið?
Var þetta ekki bara ein
sería?
Ég held það.
En algjörlega bara náttúrulega svo nýtt gera svona seríu.
Já, og er í dag.
Fasti liðir eins og venjulega. Var það ekki líka? Sveitum sem gerði það. Fasti liðir eins og venjulega.
Fasti
liðir eins og venjulega. Það var það rúf. Ég tengi þetta svona saman. Eitthvað svona besta, svona gaman efni sjópi. Og lifi góðu lífi. Herra Vala, það búið að vera dásanlegt að fá þig.
Mjög gaman að koma, þú ert æði.
Æ, sömu leiðis. Algjörlega. Og hérna, ég hlakka til að fylgjast með þér á sín.
Já, á sín, með Ísland í dag, strax hérna, sem sagt, með fréttunum,
veist,
þannig að við erum bara áfram að rúlla.
Já, við erum ekki búin að fá nógu að Vala, bara láta þér vita þig.
Æ, góð sætur.
Takk fyrir komin.
Takk fyrir það.
Og gangi eða slavel.
Takk sem við leiðis.
Það er George Michael hér í félagsheimilinu og Vala Matt hérna kveða mig. Hún er sóla megin í lífinu, það er bara þannig. Dásanlegt að fá hana hérna í heimsókn, alltaf mikla breytingar í liðinni viku í fjölmiðlabransanum þegar að vörumerki stöð 2 var bara lagt hreinlega niður. Svolítil eftir sjá, verður að segja þessu verð. En svona gengur þetta nú allt saman og Vala, hún er bara spennt fyrir komandi tímum. Við ætlum að halda áfram í góðri tónlist hér í félagsheimilinu. Hér það Una Torfa og síst hún, þau þurfa ekki neitt.
Velkomin í félagsheimilið.
Á Rás 2. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af völdum grillum til 16. júní. Bíkó.
Jú, takk fyrir þetta og við höldum áfram í félagsheimilinu klukkan erum 25 minútur í þrjú, ég ætla að vera hérna með okkur til klukkan fjögur í dag, heitir Friðrik Gómar og þið eru hlust á félagsheimilið og ég ætla nú að opna síman eftir smá stund, ég erum svona að fylla næsta klukkutíma bara af óskalögum fyrir ykkur og eina reglan að við ætlum bara að hafa svolítið gaman að þessu, svona létt leikandi lög og með góðum boðskap og ekki veitir af.
Þessa ræðaðu mig Í gegnum tíðina Ég hlustað ekki á þig Ég gekk áfram minn veg Niður til heljar hér við Reyndu
í félagsheimilinu og reyndu aftur, það er eflist einhverju sem voru að syngja með. Já. En ég er nú búin að opna fyrir símalínunar ástu, góðan dag, hver er þar?
Góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
Kári heiti ég.
Kári, hvaðan ert þú að ringja?
Já. Ég er ringjum Akureyri.
Akureyri, já. Það eru bíladagar.
Já.
Það eru bíladagar.
Já, ég var nú ekki pælið heim, sko. Ha.
Nei, er ekki búin að vera svolítið að spynna á göttunum og svona, stöðaðum?
Jú, mjög mikið
stöðar. Já. Ha. Hérna, hvað er hans að frétta? Hérna, er það skýjað hjá ykkur eins og okkur?
Já. Ég er nú ekki frá okkur einu, sko. Ha.
Nei. Það þurfi ekki allir að vera það eins, það er það.
Ég er þólasögn, sko.
Já. Þú ert það, já. Hvað getið síðan gert já. Fyrir þig?
Bara að spila henni lag, já, mögur ekki
væri, ha. Já, hvaða lag viltu fá hérna?
Já, hamingjarni hér með Jónasi.
Já, ég hugsa við réttum því nú. Við förum við létt með það.
Og ég ætla að senda dóttir minni kveði frá þessu lagi.
Já, hvað heitir hún?
Anna Margrét Káradóttir.
Já, þetta er meistarinn sjálfur Kári. Ég veit alveg hvað ert núna.
þú er flottur sko.
Já, þakka sömu leiðis. Og hérna dóttirinn líka, dóttirinn fín.
Við erum öll flott, sko.
Já, það ekki bara. Ertu að fara skuttla suður í dag, eða?
Nei, ekki fyrir fyrst dæn, sko.
Nú, hvað á bara sá fyrir nóðan? Já.
Bara hafa gott þetta, sko. Ha.
Já.
Alla við erum rúma viku.
Og hvað, allir eru bara að vera í jólahúsinu í sundu eitthvað?
Nei.
Nei, hvað? Þetta er leyndó.
Nei, það er ekkert leynda. Við erum hérna tvö bara sama hérna á einhverju.
Nú, það er bara rómatísk ferð.
Hvað heldur um
það? Já, það er flott, flott sjáður. Já, ég skal spila lagið fyrir þeim með Jónasi.
Ég veit það.
Herri, dásalega. Já, sömulega. Svo takk fyrir hringja, Kári, og hérna njótið fyrir norðan.
Já.
Bæ, bæ. Já, það held ég nú. Aldrei sklæsilegt. Ég var að velta fyrir mér einhverjum fleiri sem vilja ringja inn til okkar 5687 eða mín 5687 123 og ég ætlaði svona að reyna að fylla næsta klukkutíma bara einhverjum skemmtileg lögum sem þið eða eitthvað langar til að heyra og það var einmitt einnig sem að ringti inn rétt áðan og vildi fá að heyra í KK við að sjálfsögðu leysum það hæl, næstu því. Og síminn er sess að 5673 og svo getið þið farið inn á Facebook síður ása 2 og það er búin að setja hennar mynd. Það sem þið getið undir henni skrifað að það sendir og þau lög sem ekki langar til að heyra og ég fer ég að vera allt saman hérna rétt og eftir.
Þetta er besta skinn, besti vínu þinn. sem þjóðin kemur saman.
Hún er hér, hún er hér,
Sig og hamingjan í sér óskala fyrir hann Kára Þorlóksamnabúa sem er stattur reyndar á Akureyri og þetta lag hamingjan í hér því fylgir kvæða til hennar önnu Margréta dóttur hans en það er algjör veist af fyrir norðan, hann þarf að vera alla vikuna bara verið ekki fyrir segja hann bara Nú, ég var að segja ykkur frá því áðan að besta del Karla, hún í fullu gangi, leikinn hófs klukkan 2 flestir, en einn hefst nú reyndar ekki fyrir klukkan 4 sem íbjá hvað breiðablik og ég reyna að tala með þetta eins og við veitir nákvæmlega hvað að tala. Og sem ég gerir þetta ekki, en staðan hins vegar í leik vestri og káa er þannig að vestri er 1-0 lifir og Valur komin líka 1-0 lifir á móti fram. Og það í besta del kvenna, reyndar, segja hérna. Þannig að, já, þetta spennandi. Besta del kvenna, svo reyndin FHL á móti Víking Reykjavík og það ekkert margt komið ennþá. Sko, þetta rann okkur vel hjá mér. Við ætlum hér á eftir að kíkja öllítið til veðurs og svo fáum við fréttir klukkan 3 og förum svo að sigla inn í síðasta klukkutíma okkar hérna saman í dag. Og ég bara ætla að setja sumagleðin í gang. Það eflaust einhver í fríi, eða komu fríi og eða fari fríi.
Ljósin á ströndu skína skær, skipið þeim óðum færist nær og þessi sjóferð endi fær. Ég búin að puð og púla, pokana þýf og dekkin spúla. Reifur ég stend í stafni hér, strax og að landi komið þér, býja mig upp og burt ég fer. Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið. Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið.
Yeah.
Já, við erum alveg sultu slök hérna í félagsheimilinu saman heldur betur sumagleðin Þorgeir Ásvaldsson og vinnir.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skellti við í sund. Sundlaug Skagastrandar, sundlaugin Raufarhöfn og sundlaugin á Laugum í Reykjadal Þingeyjarsveit. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi í dag minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og reyfum upp þátt Beach Boys og plötunum Pet Sounds frá árunni 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á rúf.is og í rúfspilaranum, appinu.
Friðrik Ómar stjórnar félagsheimilinu alla sunnudaga í sumar á Rás 2.
Jú, takk fyrir það. Það bara hárvægt sér þér og við ætlum að kíkja aðeins til veður sérna aftur. Gerðu þannig bara hérna fyrsta tímanum en, sem var með okkur í dag en það styttist nú í fréttir frá fréttastofu. Horfu næsta sólarhring, það breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu dálítil til súld, norðaustan og austalands í dag og þokuloft við ströndina annars skýja með köflum og stöku skúri síðdegis í uppsveitum á suðvesturlandi en lengst af bjart viðri norðvestan til og skýja það mestu á morgun og sumstaða lítið sátt að væta en all víða líkur á síðdegis skúrum inn til landsins og hitiðan 6-18 stig svalast norðaustanlands í dag en hlýjast á vesturlandi og vestfjörðum. Já, það lítur út fyrir bara þetta fína veður fyrir vestan segir hérna Bólungavíka það bara heiðskýrt og 15-16 stig að hitiðan að þau kvarta nú ekki þar Herði, ég fekk hérna Óskalag sem að ég hef ekki heitt lengi. Þetta lag kefti í söngvakeppni sjónvarsins árið 1986. Man einhver eftir þessu? Ég ekki viss. Ég held þetta lag sé eftir Geirmund með þessu. Þetta svifla. Hinn hördaliski vittans virkar vel við þetta lag, geta sagt ykkur.
Viltu nú vina mín kæra Vaka með mér í nótt Gleðina góða og tæra Getum við svo fljótt komum og finnum að fjörin fullkomni hér komdu þá kæri vinur kvöldið út og nýtt nördrar sem normann þinur en nú verður bjart og lít upplifum sæluna saman við söngva og dansi
kemur saman í félagsheimili allra landsmanna.
Á Rás 2.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Loftvarnakerfi í Teheran, höfuborg Íran, hefur verið virkjað eftir miklar sprengingar í borginni. Fréttaveita Al Jazeera segir að minnst tvær miklar sprengingar hafi heyrst í borginni. Minnst 128 manns hafa látist í Íran og 900 særst í árásum Ísraela. Í morgun var greint frá því að 10 hefði verið drepnir í Ísrael í árásum á landið. Gennaro Gattuso hefur verið ráðinn þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta. Hann tekur við liðinu af Luciano Spalletti sem var rekinn í vikunni eftir 3-0 tap gegn Noregi í undankeppni HM. Gattuso varð heimsmeistari með Ítölum árið 2006. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er komin til Grænlands þar sem hann fundar með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur, forsetin ræðir við formann landstjórnarinnar og forsetisráðherran í dag. Greinendur segja heimsókn Macrons í dag boða stuðning við grænlendinga og senda Donald Trump bandaríkja forseta skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Búist er við að leiðtogarnir ræði málefni norðurslóða og sitt hvað fleira. Undanfarna mánuði hefur Grænland komist í hámæli vegna ásælni Trumps Bandaríkjaforseta sem segir yfirráð þar brýn af öryggisástæðum fyrir Bandaríkin og heimsbyggðina alla. Trump hefur ekki útilokað að beita valdi til þess. Frönsk stjórnvöld voru meðal þeirra fyrstu til að andæfa Trump og íuðu jafnvel að hernaðarstuðningi sem Danir afþökkuðu þó pent. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalæst reyðalókið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, og takk fyrir þetta og félagsheimili hér í fullu gangi til klukkan fjögur. Og fréttastofan var að ljúka fréttalestri og jú, auðvitað var minnst á forseta Bandaríkjanna. Það þarf náttúrulega að hafa hann í hver einustu frétt. Allt í góðu, samt. En samt, mætti mikið að þetta. Salans Jóns minns hér í félagsheimilinu og ég sem opna hérna síman hjá mér í félagsheimilinu, símin 5687123 og ég ætla nú bara svona að tekka okkur hvort þið viljið heyra einhver skemmtileg lög, góðan dag.
Já, góðan daginn, góðan. Takk fyrir góðan þátt.
Takk fyrir að hlusta, hvað heiti þú?
Ég heiti Berglind.
Berglind og hvaðan ertu að hringja?
Ég hringi bara á Breiðholtinu.
Já. Ekki langt frá svo sem.
Nei, ekki mjög langt.
Nei, og liggur bara vel aðra svona.
Já, sit ég út í sólinni, eða þessi litli sól sem er hérna.
Já, er hún þarna núna, já?
Já, hún eitthvað að glenna sig.
Ég skil hann ekki, spurði okkur hann upp í Breiðholti. Það verður að hringi með á hann, sko, og Garðabæ, hún var ekki þar, sko.
Nei, hún var ekki hérna á hann, hún eitthvað að, svona, að reyna að komast í gegnum skýinn.
Já, blessun. Hvað getið gert fyrir þið?
Heyrðu, mér langar að hvað þú vildir að spila fyrir mig eitthvað gott lag með Boney M, það kemur maður eins og gott stað.
Ég hlýt nú að finna eitthvað með Boney M. Er eitthvað sérstætt lag svo
þetta? Nei, það er flest öll góð sem maður syngja.
Já, það er bara, ég hlýt að finna eitthvað.
Maður er alveg upp þetta og Abba.
Já, nákvæmlega, þetta er nú svona sveipari tegund. Svona, þannig lag, mikið röddum og svona.
Já, ég maður fór að sjá þetta bæði í hérna hörpinni og svo í borgarleikusinu.
Já, auðvita. Já, Boney M hefur komið þetta, ekki fyrir lengu síðan.
Já, ég fór að sjá það þegar ég komið þegar voru að hérna hótel Íslandi.
Já, hótel Íslandi. Já, manstu hvað ár það var?
Það var 90 og hvort það var 95-6.
Já, ok. Sérst fyrir svona 30 árum,
cirka. Ég var að vinna sko í hægt. Þegar ég var 25-6 ára, eitthvað svo leiðis.
Ég skil.
Það var það gammal.
Já, ég veit.
En það var gammal að sjá þá.
Já, emmitt, auðvitað. Herri, ég skal finna eitthvað berglind með Boney M. Ég græja þá eftir.
Herri, bara takk kæla bara fyrir geggjaðan þá.
Æ, takk fyrir. Æ, takk fyrir það. Gaman að heyra. Eða góðan dag.
Takk sem leið.
Bless.
Sálum.
Já, Rástu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Nó, það aldeilis orka sem kemur þér. Hvað heitir þú?
Já, ég bara eldri að því heitir Hrafnhildur.
Blessur Hrafnhildur, hvaðan ert þú að ringja?
Heyrðu, ég að ringja hérna, hvað ég?
Hvar er
ég? Hóla sandinum. Ég að sleppa hérna sauðfé upp á heiði.
Já, hvað sagður verður? Upp á, þú verður ekki alveg viss hvað verð, þú voru að spyrja hvað þannig
grík. Nei, já, ég ekki, ég bara hérna með, sko, en við erum hérna úr aðdal að sleppa sig þínu.
Já, eru það enn gaman?
Já.
Er það mikið að fé?
Já, heyrðu, það voru allavega svona 370 sem voru að bera í vor og sleppa það nú.
Nákvæmlega, það er veistla. Heldur, eru þau mörg?
Við erum bara tvö núna, bara rúndinum.
Já, ég skil. Og hvað geti ég gert
fyrir ykkur? Það er
nokkra
ferði. Heyrðu, mig langar í eitthvað flýtt út makt, gott.
Þið langar í
flýtt? The chain bara.
Já, fá bara the chain. Ég hlýt nú að finna eitthvað gott hérna með flýtt út makt. Það er nú nóg til.
Já, eitthvað gott. Þú velur, já, nokkvælega.
Heyrðu, bara gangi ykkur alveg svakalega vel og farið nú valega.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir að hlusta.
Takk, takk.
Bye, bye. Já, þetta er það sem er svo skemmtilegt þegar við erum útvarpið. Fólk er bara að gera alls konar hluti við Sveðralandið og hringja svo bara útvarpið. Þetta er bara ótrúlega hugulegt.